προεκλογική.
Τι να επιστρέψουμε, δεν έχουμε σταματήσει και καθόλου τώρα. Δύο μήνες είμαστε.
Ναι, όχι, λέω για τη σημερινή εκπομπή, γιατί καταπιαστήκαμε με το θέμα της Πύλου στον πρώτο ημίρο, το οποίο βεβαίως και αυτό, εγώ επαναλαμβάνω, κακώς μπαίνει στην προεκλογική.
Ναι, δεν νομίζω ότι αυτό είναι το ζήτημα. Ναι.
Λοιπόν, στο τηλέφωνο μας η κυρία Σοφία Ζαχαράκη, μέχρι πρόσφατα υπουργός τουρισμού, υποψήφια.
Πρότευσε κιόλα στην εκλογική της περιφέρεια.
Στις εκλογές 21 Μαΐου,
από
ναι.
Από τις υποψηφιότητες που...
Ανατολική Αττική, να πούμε έτσι.
Έτσι για να ξέρουμε τι λέμε.
Καλημέρα κύριε Ζαχαράκη.
Καλημέρα σας.
Καλημέρα, καλημέρα και καλή εβδομάδα σε όσους και όσους μας ακούν. Τελευταία εβδομάδα προεκλογική. Ξέρω ότι μπορεί ο κόσμος να έχει κουραστεί λίγο.
Έχει κουραστεί. Είναι
δεδομένο.
Εσείς δεν έχετε.
Εντάξει, αλλά ξέρετε τι γίνεται. Επειδή υπάρχει και ένα στοιχείο κινητικότητας, νομίζω ότι για μας είναι λίγο διαφορετικό. Ο κόσμος όμως, ο οποίος ακούει πολλές φορές επιχειρήματα για παρατεταμένη χρονική στιγμή, νομίζω ότι ανυπομονεί να έρθει η ώρα να ψηφίσει την Κυριακή, κυρίως να έρθει και να ψηφίσει, αυτό είναι το βασικό μήνυμα.
Και από ό,τι φαίνεται, για να αποφάσει την και λίγη αυτή τη φορά.
Ναι.
Μάλλον στα μικρά κόμματα έχουμε γυροβολιές γύρω-γύρω, στα μεγάλα κάπως έχει κατασταλάξει η κατάσταση. Είναι ελάχιστες διαφορές.
Βλέπουμε από τα στοιχεία, αλλά αφήστε τη δημοσκόπηση.
Ναι, γιατί και η δημοσκόπηση, και εγώ δεν είμαι σίγουρος ότι οι δημοσκοπήσεις θα πέσουν μέσα πάλι αυτή τη φορά. Πάλι θα έχουμε τα ίδια, αλλά τέλος πάντων.
Ναι. Βλέπω πάντως, θα σας το πω γιατί είχα και πρόσφατη εμπειρία. Συμμετέχουμε σε πάρα πολλές περιοδίες στην Ελλάδα. Να ξέρετε ότι η Νέα Δημοκρατία αυτή τη στιγμή έχει οργανώσει πάνω από 62 περιοδίες. Έχω τη χαρά να συμμετέχω περίπου στους 10 εξ αυτών, όπως και στην Κύπρο την προηγούμενη εβδομάδα. Ένα μήνυμα σας στέλνω και με αρκετή, θα έλεγα, ασφάλεια, ότι πάρα πολλοί πολίτες θέλουν ουσιαστικά να τελειώσει αυτή η περίοδος, να πάμε στην επόμενη, θα έλεγα, χρονική στιγμή, μια σταθερότητα.
Να κυβερνηθεί η χώρα,
Και αυτό νομίζω θα αποτυπωθεί. Αλλά εντάξει, για να μην δώσουμε την έννοια του υποκειμενισμού, γιατί εννοείται ότι εγώ υποκειμενικά θα μιλήσω την υπέρ της Δημοκρατίας, ας περιμένουμε την Κυριακή με σεβασμό πρώτα απ' όλα στη λαϊκή κρίση.
Πάντως, γενικότερα, ακόμα και σε αυτή την προεκλογική περίοδο, τα σημαντικά που κυρίως έχουν να κάνουν προφανώς με την οικονομία, αφού ούτως ή άλλως οι πολίτες την οικονομία προτάσουν.
Τουλάχιστον σε αυτό δεν υπάρχει αμφιβολία.
Ναι,
ότι...
ως βασικό κριτήριο, έχουν λίγο αποσπασματικά συζητηθεί. Και μένουμε σε θέματα όπως το ναυάγιο εσχάτος, η Ροδόπη και αν κάποιοι βουλευτές, υποψήφοι βουλευτές παίρνουν γραμμή από το τουρκικό προξενείο. Βλέπουμε ότι η εσχάτος...
Εντάξει, είναι σοβαρό εθνικό θέμα, αλλά από την άλλη πλευρά βέβαια ο πολίτης έχει άλλες προτεραιότητες, να το πω έτσι.
Ναι. Τίποτα πρώτα απ' όλα το οποίο αγγίζουμε λόγω επικαιρότητας δεν μπορείς να το υποτιμήσεις, γιατί η ανθρώπινη ζωή... Όπου και αν αυτή η ανθρώπινη ζωή κάποιος μπορεί να έχει γεννηθεί, έχει ακριβώς την ίδια αξία. Άρα, όταν χάνεται έτσι και στα διεθνή ύδατα κοντά στη χώρα μας, οφείλεις να το αγγίξεις, γιατί οφείλεις να θέσεις έτσι και τις απαραίτητες κατευθυντήριες γραμμές για την επόμενη μέρα του μεταναστευτικού που είναι πραγματικότητα. Επειδή επηρέασε τη χώρα μας για πάρα πολλά χρόνια, επειδή επηρέασε και τα νησιά μας, θυμίζω, για πάρα πολλά χρόνια, τα πέντε νησιά τα οποία επομίστηκαν το μεγάλο βάρος του μεταναστευτικού. Είναι νησιά τα οποία προσπαθούμε και οικονομικά να ενισχύσουμε τα τελευταία χρόνια, δίνοντας πάνω από 110 εκατομμύρια, αλλά συμφώνως η προστασία των συνόρων. Και ο ανθρωπισμός, ο οποίος αναφέρεται ως στοιχείο του δυτικού πολιτισμού, είναι στοιχεία τα οποία πρέπει να συζητήσουμε. Θυμίζω όμως, και αυτό είναι θετικό, ότι την προ-προηγούμενη εβδομάδα, γιατί πάμε με εβδομάδες στην επικαιρότητα, μιλούσαμε εντονότατα για το θέμα της οικονομίας. Είχαμε προτάσει και εμείς συνεχίζουμε να προτάσουμε το ζήτημα των προγραμμάτων μας. Και μάλιστα λογοδοτούσαμε καθημερινά στους πολίτες για ένα πολύ βασικό ζήτημα. Και για το ζήτημα πώς θα πορευτούμε, το ζήτημα της δημιουργίας νέων θέσεων εργασίας, τη μείωση φόρων και ασφαλιστικών εισφορών, το πώς έχουμε σκοπό να αυξήσουμε τον κατώτατο μισθό στα 950 ευρώ μέχρι τα 27 και πώς έχουμε ούτως ή άλλως προγραμματίσει αυτή την επιθυμητή αύξηση και του μισθού στον ιδιωτικό τομέα στα 1500 ευρώ μέχρι τα 27. Αυτά είναι απαραίτητα να ακούσει αυτή τη στιγμή.
Ναι, πάντως εκεί εκτεθήκατε ως κόμμα, κυρία Ζαχαράκη, αν μου επιτρέπετε, γιατί Νέα Δημοκρατία προέτασε το να γίνει με κοστολόγηση από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, παρουσίαζε ένα χαρτί ως χαρτί από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους και μετά αναγκάστηκε να ανακρούσει πρίμνων και να πει όχι, ναι, δεν έχει γίνει από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους κοστολόγηση του προγράμματος του ΣΥΡΙΖΑ και ούτε εμείς ως Νέα Δημοκρατία έχουμε κοστολογημένο από κάποιο ανεξάρτητο φορέα το πρόγραμμα μας. Γιατί και εκεί υπάρχουν ενστάσεις σε σχέση με το πόσο πραγματικά και ρεαλιστικά είναι αυτά που αναφέρονται στο πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας.
Όταν καταθέτεις μεσοπρόθεσμο, γιατί εμείς ως κυβέρνηση ξέρετε έχουμε υποχρέωση να καταθέσουμε μεσοπρόθεσμο, καταθέτουμε πράγματα τα οποία ανεξάρτητα της βουλευτής μας κοστολογούνται. Όταν λέμε λοιπόν ότι τα
επόμενα. Ναι, αλλά υπήρχαν διαφοροποιήσεις ανάμεσα στο πρόγραμμα μας, ασχετικά με τον πρόεδρο.
9,1 δισεκατομμύρια είναι το πρόγραμμά μας. Δεν υπάρχει διαφοροποίηση, υπάρχει θέση. Και υπάρχει θέση η οποία δεν έχει αυτή τη στιγμή επαναπροτερήσεις στάσεις, ανάλογα πώς ο καθένας το διαβάζει. Αντίστοιχα όμως, μας εξέπληξε αρνητικά το γεγονός ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θυμήθηκε την απαραίτητη υποχρέωση, την οποία θα έλεγα ότι ακόμα και νομοθετικά θα πρέπει να θεσπίσουμε από ένα σημείο και μετά, όλες οι υποσχέσεις που δίνουμε από εδώ και πέρα να είναι κοστολογημένες. Γιατί όταν
γίνει αυτό.
Τα οποία, αυτό εδώ πέρα το έχουμε πει ότι θέλουμε να το κάνουμε. Το είχαμε πει ούτως ή άλλως και προγραμματικά. Δεν είναι κάτι το οποίο τώρα το θυμηθήκαμε. Ζητήσαμε και από τα άλλα κόμματα, από όποιο φορέα θεωρούν ότι είναι ούτως ή άλλως ανεξάρτητος, να κοστολογήσουν το πρόγραμμά τους. Όταν λοιπόν λες πράγματα τα οποία δεν βγαίνει να, ούτως ή άλλως να εγκριθούν μέσα σε ένα περιβάλλον το οποίο από εδώ και πέρα, ξέρετε, επανερχόμαστε σε κανόνες δημοσιονομικής, θα έλεγα, έτσι, συσχέτισης με το θέμα του ελλείμματος, με το θέμα των πλεονασμάτων, με το θέμα της ανάπτυξης, οφείλουμε ως υπεύθυνα πολιτικά κόμματα να πούμε πώς θα κάνουμε πάνω σε την αύξηση. Πόσο κοστίζει το να υποσχεθούμε αυτή τη μια 13η-14η συντάξη, δεν το λέμε εμείς. Πόσο κοστίζει να έρθει και να πεις ότι θα κάνουμε οριζόντιες αυξήσεις. Πώς, το πώς είναι το ζήτημα. Γιατί ξέρετε, για πολλά χρόνια οι γενιές μας και οι γενιές ανθρώπων οι οποίοι μεγαλώσαμε στην Ελλάδα, είδαμε μετά την οικονομική κρίση πάνω από 25% της δύναμής μας του ΑΕΠ μας αυτή τη στιγμή να εξαϊλώνεται και θέλουμε πραγματικά να το διεκδικήσουμε αυτό ως μια διεύρυνση του διαθέσιμου εισοδήματός μας. Αλλά αυτό δεν γίνεται με ευχές. Αυτό γίνεται μόνο με κοστολογημένο πρόγραμμα και στρατηγική. Και είδαμε τα τελευταία χρόνια, για να μην είμαστε θεωρητικοί εμείς στην κουβέντα μας, ότι η Εργάνη μας έδειξε ήδη το δρόμο μιας αύξησης και του μισθού στον ιδιωτικό τομέα που έχει φτάσει περίπου στα 1.184 ευρώ, όπως επίσης και μία αύξηση την οποία θεσπίσαμε τρεις φορές μάλιστα στον κατώτατο μισθό, φτάνοντας στα 780 ευρώ, παραπάνω από αυτό το οποίο είχαμε δεσμευτεί. Άρα νομίζω ότι στη νέα, αν θέλετε, εποχή λογοδοσίας, οφείλουμε όλοι να είμαστε συγκεκριμένοι. Και δεν έκρισα ποτέ τη φράση που είπατε, τέλος πάντων, δεν είπα να χώρισε ποτέ η Νέα Δημοκρατία ούτε στην υποχρέωση να κοστολογούμε, ούτε και στο πόσο κοστίζει.
Όχι, λέω ότι ο κύριος Βορύδης εξέθεσε συνολικά τη Νέα Δημοκρατία, λέγοντας ότι δεν υπάρχει καμία αρμοδιότητα του Γενικού Λογιστήριου του Κράτους να έχει κοστολογήσει το πρόγραμμα της αντιπολίτευσης.
Υπάρχουν πραγματικά τα εργαλεία έτσι ώστε να κοστολογούμε. Υπάρχουν πρώτα απ' όλα οι προϋπολογισμοί που καταθέτουμε, αλλά και το μεσοπρόθεσμο το οποίο κατατίθεται και είναι, αν θέλετε, η κατευθυντήρια γραμμή για τα επόμενα χρόνια. Σε αυτά πάνω ο κόσμος λοιπόν πήρε απαντήσεις και νομίζω ότι πραγματικά για πρώτη φορά και είναι θετικό ότι μίλησαμε για οικονομία σε μια προεκλογική περίοδο που όλη την προηγούμενη περίοδο με ευθύνη της αντιπολίτευσης είχε ένα τοξικό, θα έλεγα, κλίμα το οποίο δεν αξίζει ούτως ή άλλως και στις προσδοκίες των πολιτών.
Κυρία Ζαχαρακή, επειδή να μείνουμε στο θέμα της οικονομίας. Διαμορφώνεται μια κατάσταση και δεν είναι ελληνικό το θέμα. Με υψηλά επιτόκια, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα ξανά αύξησε τα επιτόκια και από ό,τι φαίνεται δεν θα σταματήσει η αύξηση των επιτοκίων. Αυτό σημαίνει ότι αυξάνεται πάρα πολύ το κόστος χρηματοδότησης, ειδικά των επιχειρήσεων, σε μια περίοδο που δεν είναι και εύκολη η κατάσταση. Έχουμε πληθωριστικές πιέσεις, έχουμε αύξηση του κόστους χρηματοδότησης. Πώς μπορεί η Ελλάδα να τη βγάλει, να το πω έτσι καθαρή, όταν την ίδια στιγμή βλέπουμε ότι αρχίζει και διαμορφώνεται και μια πίεση στον τουρισμό? Δεν είναι τα πράγματα όπως ακριβώς φαίνονταν, και αυτό δεν μπορεί να πει κάποιος ότι φταίει η Ελλάδα, ή μπορεί να φταίνε και οι πολιτικοί που ακολουθούν να φταίει η πολιτική των ξενοδοχείων, αλλά γενικότερα υπάρχει μια πίεση στο διαθέσιμο εισόδημα των ισχυρών χωρών που έρχονται στην Ελλάδα οι πολίτες τους να κάνουν διακοπές, με αποτέλεσμα να μην διαμορφώνεται και ένα τόσο αισιόδοξο κλίμα για το επόμενο διάστημα, για την επόμενη χρονιά, να το πω έτσι.
Για αρχή να πιάσουμε το νήμα από την οικονομία, να πούμε ότι το πρώτο τράμινο είναι θετικό, το ότι η χώρα μας αναπτύχθηκε κατά ακόμα 2,1%. Είναι θετικό ότι αυτή τη στιγμή συγκαταλέγεται στις χώρες που συνεχίζει να αναπτύσσεται και υπάρχει ένα πολύ θετικό momentum για τους όρους ανάπτυξης της χώρας, η οποία από τι συντίθεται, όχι μόνο από το κομμάτι, και δεν πρέπει να είναι στο κομμάτι του κατανάλωσης, θα πρέπει να πάμε στο κομμάτι των επενδύσεων και βλέπετε ότι είχαμε ρεκόρ άμεσων επενδύσεων, όπως και ρεκόρ εξαγωγών. Και αυτό θα συνεχίσει να είναι πραγματικότητα. Ας περιμένουμε να δούμε ακριβώς.
Σε ένα τόσο ισχυρά περιοριστικό περιβάλλον από πλευράς επιτοκίων, μπορούμε να μιλάμε για διατήρηση των ρυθμών ανάπτυξης? Αυτό είναι το ερώτημα πλέον.
Φαίνεται όμως.
Δηλαδή η γερμανική οικονομία έχει καθίσει, είναι πλέον σε ύφεση. Πώς μπορεί η Ελλάδα να ενισχυθεί από τις γύρω-γύρω χώρες, ακόμα και αν γίνονται ξένες επενδύσεις, όταν υπάρχει ένα τόσο κακό περιβάλλον σε ευρωπαϊκό επίπεδο, και ειδικά από τις ισχυρές χώρες?
Σωστό και αυτά ούτως ή άλλως θα τα αντιμετωπίσουμε και μέσα από τους νόμους των εμπεριεχομένων και των ειδικών. Τι βλέπουμε όμως, ότι η οικονομία συνεχίζει να αναπτύσσεται, θα συνεχίσει να αναπτύσσεται, πράγματι δύσκολο το συγκείμενο. Έχει όμως και ένα χρονοδιάγραμμα. Βλέπουμε και τις τοποθετήσεις ούτως ή άλλως της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και της Λαγκάρντ, αλλά και του ΗΜΕΔΑΠΟΥ Οικονομικού Συστήματος και του κ. Στεγνάρ, ότι έχουμε τις προοπτικές αμέσως μετά τη δύσκολη περίοδο της αύξησης των επιτοκίων να λειτουργήσουμε σε ένα περιβάλλον το οποίο να είναι λίγο πιο ευέλικτο, θα έλεγα. Και για το επιτόκιο, επιτρέψτε μου να αναφερθώ και στο ζήτημα όχι μόνο στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, αλλά και στα νοικοκυριά. Όλο αυτό το περιβάλλον προστασίας το οποίο διαμορφώθηκε τον τελευταίο καιρό, μάλιστα, και με την πρωτοβουλία της κυβέρνησης, να μιλήσει με τις τράπεζες, αλλά και οι services ήδη, για να παγώσουμε επιτόκια στο κειμενόμενο τόσο άλλο πάντα πλαίσιο και να προστατεύεται ο καταναλωτής που έχει εκτεθεί σε δανεισμό, κυρίως στο κομμάτι έτσι του σπιτιού του έτσι και των επιτοκίων που έχει πάρει.
Ναι, αλλά πέρα από το κομμάτι του σπιτιού, σωστό είναι αυτό που λέτε, αλλά πέρα από το μέρος του σπιτιού υπάρχει και η χρηματοδότηση των επιχειρήσεων που είναι πάρα πολύ κρίσιμη για το πώς θα λειτουργήσει η αγορά και η οικονομία.
Σωστό είναι αυτό. Βλέπουμε ότι στο κομμάτι των μικρομεσαίων επιχειρήσεων υπάρχουν νέα χρηματοδοτικά εργαλεία τα οποία ειδικά με την αξιοποίηση του Ταμείου Ανάκαμψης φαίνεται ότι στρέφουν την προσοχή τους και στη μικρομεσαία επιχείρηση. Και θα σας δώσω και ένα άλλο χρηματοδοτικό εργαλείο το οποίο βλέπω ότι ο κόσμος χρειάζεται να ενημερωθεί γι' αυτό, την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα. Το Grow Your Business, τα καινούργια δηλαδή προγράμματα, ήδη έχουν πάνω από 20.000 μικρομεσαίες επιχειρήσεις βοηθήσει, έχουν αυξημένο χρηματοδοτικό ούτως ή άλλως ορίζοντα για το επόμενο χρονικό διάστημα. Άρα έχουμε ευκαιρίες, έχουμε πράγματι δύσκολη συγκυρία. Έχουμε μια δύσκολη συγκυρία ενός πληθωρισμού που στα υπόλοιπα κράτη βλέπω ότι αυξάνεται. Στην Ελλάδα μειώνεται, είμαστε στις πέντε χώρες που έχουν το χαμηλότερο ούτως ή άλλως πληθωρισμό. Παραμένει όμως, γιατί δεν θέλουμε να εξουραίσουμε την κατάσταση, υψηλός ο πληθωρισμός στα προϊόντα και τα τρόφιμα.
Και αυτό δεν μπορεί να αλλάξει. Όταν το πληθωριστικό περιβάλλον στην Ευρώπη είναι πιεστικό, ό,τι και να κάνουμε, ακόμα και να είμαστε καλύτεροι για ένα διάστημα, ο εισαγόμενος πληθωρισμός αποκλείεται να φύγει από τη ζωή μας.
Πάμε να δούμε πρώτα απ' όλα για πόσο καιρό θα κρατήσει αυτό, γιατί μετά, αν σίγουρα δεν μπορεί να γραφτεί η ιστορία. Σίγουρα όμως με τις προβλέψεις που γίνονται από τα δημοσιονομικά ιδρύματα και από την Τράπεζα της Ελλάδος, αλλά κυρίως από το Υπουργείο Οικονομικών, νομίζω ότι μπορούμε να λειτουργήσουμε σε μια ισορροπία για το επόμενο χρονικό διάστημα, να δούμε πώς θα κινηθεί ο πληθωρισμός. Βλέπουμε στη μέση δαπάνη, γιατί αυτό είναι σημαντικό. Θέλω να το καταθέσω με την προηγούμενη ιδιότητά μου, βέβαια, έτσι ως τέος Υπουργός Τουρισμού, να πω ότι η μέση δαπάνη δεν είχε επηρεαστεί για τους πρώτους μήνες, όπως δεν επηρεάστηκε και τους τελευταίους 4 μήνες το 2022. Ήταν αυξημένη περίπου κατά 10%, μιλάω πάντα για τον τουρισμό, έτσι.
Να, θα επανέλθουμε στον τουρισμό, κύριε Ζαχαράκη, αν θέλετε να ολοκληρώσετε για να σας ρωτήσουμε.
Επαναλαμβάνω λοιπόν ότι αυτό το οποίο παρατηρούμε ότι μπορούμε να έχουμε ανάπτυξη σε μια δύσκολη συγκυρία. Πάμε μετρημένα όμως και κοστολογημένα, γιατί έχετε δίκιο ότι είναι μεταβαλλόμενες περιπτώσεις, μεταβαλλόμενες καταστάσεις. Οφείλουμε να λειτουργούμε υπεύθυνα, κυρίως προς πολίτες οι οποίοι τους άλλους προτιθούνται να μας εμπιστευτούν.
Πάντως, με δεδομένο και το διεθνές οικονομικό περιβάλλον και το εγχώριο οικονομικό περιβάλλον, όπου οι έρευνες δείχνουν ότι ένας στους δύο Έλληνες δυσκολεύεται να κάνει διακοπές, με δεδομένο ότι οι πολύ δημοφιλείς τουριστικοί προορισμοί αρχίζουν να καταγράφουν μείωση στις αναμενόμενες αφίξεις, μήπως πρέπει να ξαναδούμε το τουριστικό μοντέλο?
Σε αυτό η απάντηση, ξέρετε, δεν έχει σύντομη. Η ερώτηση δεν έχει σύντομη απάντηση και δεν θέλω να κάνω κατάχρηση.
Δεν μπορεί να κάνει κατάχρηση του χρόνου η κυρία Ζαχαράκη, γιατί έπεσε η γραμμή ούτως ή άλλως.
Θα
επιχειρήσουμε μια νέα σύνδεση, ούτως ή άλλως δεν έχουμε και πάρα πολύ χρόνο ακόμα στην διάθεσή μας. Αυτό που λέγαμε τώρα δεν θα ακούει η κυρία Ζαχαράκη, αλλά επειδή το λέγαμε και εκτός αέρα, να το πούμε και στους ακροατές. Έχουν αρχίσει τουριστικοί προορισμοί όπου τα προηγούμενα χρόνια ήταν χαμένα στο χάρτη. Τον ελληνικό, ξαφνικά τα τελευταία χρόνια να έχουν γίνει και αυτοί απαγορευτικοί προορισμοί ως προς το κόστος.
Κυρίως στα κυκλαδονήσια, ειδικά.
Σε μικρά κυκλαδονήσια που μέχρι πρότινος δεν τα έπαιρνε, ας πούμε, το μάτι σου για να πεις ότι θα κάνεις διακοπές. Εκεί υπάρχει μια περίοδος τα τελευταία 5-6 χρόνια.
Δεν βρίσκεις τίποτα.
Όπου δεν μπορείς να βρεις τίποτα και ό,τι να βρεις είναι πάρα πολύ ακριβό.
Ναι, και από ό,τι φαίνεται, δεν ξέρω αν η μείωση αυτή στους κορυφαίους προορισμούς έχει μόνο αιτία την ύφεση ή και το γεγονός ότι το παράκαναν σε αυτά τα νησιά.
Ναι, λοιπόν, δυστυχώς δεν μπορούμε να ξανασυνδέσουμε την κυρία Ζαχαράκη. Κάπου είναι που δεν πιάνει σήμα. Δεν θα έχουμε την ευκαιρία.